Готово. Добре дошли на всички на църква. Нека да предем това време на Бог, да се помолим и да видим какви изненади и чудеса и приятни неща Бог ни е приготвил днеска, защото ние имаме нужда винаги от насърчение. Забелязали ли сте човешкото същество колко лесно отпада? И най-малкото нещо може да събори. И винаги имаме чувство, имаме нужда някой да ни насърчи, някой да ни каже една добра дума. И най-важното е, че Бог е винаги с нас, за да ни подкрепя в всяко нещо в живота ни. Особено в трудностите. Това да знаеш, че не си сам и че най-силната личност на света да подкрепя е огромно нещо. Така че нека да предем това време на Бог. Господи, ние ти предаваме времето, което сме се събрали да те почетем, Татко, днес. Благодарим ти, че ти си с нас. Благодарим ти, че твоята милост и твоята благост са безкрайни към нас, децата ти. Благодарим ти, че твоето присъствие е тук чрез духа, който си вложил в нас. Господи, благодарим ти за мира и радостта, които носиш в твоето присъствие. Се казва в словото ти, е веселие, безкрайно веселие, радост за винаги. И ние ти благодарим, Татко, че ти си тук, за да ни раздадеш всичко необходимо, за да бъдем насърчени, изградени, окоръжени, Татко. Да ни дадеш видение за това, което предстои пред нас, как да се справим, как да вървим напред, как да държим правата посока, която ти си положил пред нас. И ти благодарим най-вече, че ти като баща си загрижен за всеки детайл от живота ни, Татко. Няма нещо, което да за тебе да е маловажно. Ако е важно за нас, важно е и за тебе. И аз ти благодаря, че ти си ни пример на бащинство, Татко. И се моля и ние да бъдем такива родители, какъвто пример ти ни даваш да бъдем татенци. Оставаме се в твоите ръце. Благодарим ти за всичко, което си ни дал и което ни носиш днес. Благодарим ти, татенце, за словото, за мъдростта, за светлината. Оставаме се, Татко, и очакваме от тебе, татенце. В името на Исуса. Амин.
Амин.
Амин. Слава на Бога.
Слава.
Craig, would you like to come and share? На Craig родителите бяха на гости, заминаха си, прибраха се, всичко е наред с тях. Много бяхме така радостни да ги видим. Те преди 4 години последно идваха. И така е хубаво, когато те бяха много насърчени от църквата. Хубаво е, когато човек види нещо и вече като ти ли ти е по-близко да се молиш за него. Бог може ти говори, като си го видял. И ти казва, помниш ли този човек, с който се срещна? Помниш ли ония човек? Ами тези хора, които имат нужда от това. И някакси Бог ти говори. И така се свързва тялото. А ние сме едно огромно семейство, което всеки му е на сърце да прави нещо добро в името на Бога.
Амин.
Аз съм чудесно е, че сме тук заедно днес. Едно от нещата, които искам да споделя, е жените. No, no, maybe translate now.
Нещо. You know, I think some of the greatest political leaders we've had and we have at the moment are Angela Merkel and Margaret Thatcher.
Едни от най-великите лидери в политическия свят до този момент в света са двете жени, Анжела Меркел. Тя е не Меркел. И Маргарет Тачер, която нали беше английската. И се надявам Хилари Клинтон да вземе позиция. Не поради нещо политическо, което имам разбиране и знание, въпреки че важни са нали, убежденията на един човек
политически.
Но аз вярвам, че жените имат от тях стават добри лидери. И са малко по некорумпирани от към страна на любов към парите,
pride,
с гордост,
corruption,
корупция в
ego,
его, което обикновено е проблем с мъжете.
In the family, I believe parents, mom and dad have equal.
Аз вярвам, че в едно семейство майката и бащата имат равни отговорности към децата.
I, Malena and I talk We ought to talk about everything.
Ние като семейство би трябвало да разговаряме за всяко нещо заедно, да обсъждаме. И от този разговор, от тая дискусия, която сме имали, да взимаме решение. Библията първо казва: покорявайте се един на друг. И след това казва: в крайна сметка мъже е човека, който е на върха, който се грижи за дома, който е отговорността пада върху него.
Във
всяка една организация трябва да има една глава, не може да има, нали, повече от една глава.
But if a family is only, if I was the person that was only making decisions in this family.
Но ако аз бях личността, която взима решение единствено в семейството.
We would have made a lot more mistakes than we have.
Много повече грешки щяха да се случат, отколкото са се случили до момента.
In this church.
В църквата.
I believe we're both pastors of this church.
Аз вярвам, че сме пастори двамата на тази църква.
I believe that in any family you need to hear mom's voice and you need to hear dad's voice.
Както във всяко семейство имаш нужда да чуеш гласа на майката и гласа на бащата.
If kids grow up in a family where it's just all dad, there will be
bad. Когато децата растат в семейство, където има само баща, тогава има някаква липса и липса на баланс.
Избаланс.
Или обратно, ако само майката изграждате.
Jesus used ladies in his ministry.
Исус използваше жените в неговото служение до голяма степен.
Many ways he liberated women.
Много, в много отношения той освободи жените.
And Paul, in his letters,
в неговите послания.
Often has lists, and he's mentioning lady upon lady upon lady.
Много често той накрая споделя, изпраща поздрави и това са жена след жена след жена наименовани, които той поздравява и които, на които е благодарен.
In the body of Christ, there's a few women teachers, and
в тялото Христово има няколко жени, така, които са се изградили като проповедници и учители на тялото, и аз ги уважавам и мисля, че са страхотни. Много оценявам и почитам Джойс Майер и служението и това, което тя върши.
And it just doesn't seem right that there's like thousands upon thousands of men preachers and just one or two women.
Някакси ми се струва, че не е честно, нали, когато имаме хиляди хиляди мъже, които проповядват, и една-две жени тук таме.
No, there are scriptures in the Bible that actually say that.
Аз вярвам, че има стихове в Библията, има стихове, които казват, че Библията говори за това, че жените не трябва да говорят.
But this is where really women leaping up in the meeting, causing disruption.
Но като разглеждаме, нали, историята, виждаме, че това са нас за жени, които по време на службата подскачат от всякъде, имат въпроси, задават, говорят, коментират върху това, което се говори. И Павел казва: искайте, нали, задавайте въпроси вкъщи, като се приберете.
A lady was specific, the pastor of the church.
И в един от посланията на Йоан се говори към тази жена, която е пасторка на църквата, за която се пише. И затова в тази църква аз вярвам, че има нужда да чуете от мен и да чуете и от Милена.
And typically, one of the things is the title pastor.
Едно от нещата е титлата пастор.
Okay, some people. Now, I'm also an engineer.
Аз съм инженер, например, по професия.
But I don't expect anyone to call or come up to me and go, "This is the engineer."
Но ще ми е малко странно, ако някой дойде и ме представи: това е инженерът Крейг. Имаме лекари в тази зала. Милена е лекар, Мария е лекар. Вие искате ли да се обръщаме към вас като доктор Милена и доктор Мария? in your workplace, yes.
Yeah. When I'm on a building site and they shout engineer, I come running.
Когато съм на строежа и някой се извика инженера да дойде бързо, аз тичам.
Because I know it's my job to come and do some measurements.
Това е моята професия, работата ми е да отида и да измеря нещо.
But in an everyday scene, I am.
Но във всекидневния живот, на сцената на живота, аз съм Крейг.
I'm Mr. Sibthorpe.
Господин Сибторп, за тези, които се трябва официално да се отнасят, това е.
Even in the Bible, generally Peter was known as Peter.
И дори Библията, нали, тези, които ние ги четем, апостолите и така нататък, Петър беше познат като Петър.
John called himself
Иоанн,
in the book of Revelation he says I John. He doesn't
той,
really say.
Когато започна ли книгата Откровение, той казва аз Иоанн.
So he never reined in the big title that I expect you to call me this.
Не казна ли аз с титлата апостол Иоанн, брат на Исус Христос, този който Исус обича.
Now other pastors may get a kick out of getting themselves
някои
пастори
харесват да бъдат наричани пасторе да си кой.
But for me it's just Craig.
За мен е Крейг е добре, достатъчно е. Няма нищо лошо да кажеш това е нашия пастор, нали, когато искаш да пишеш какъв ти е този човек на тебе.
Както
да кажеш това е моя доктор или това е моя оптик. Това е което ни свързва, това е откъдето се познаваме и което ни
събира. There exists a role in the church as a pastor.
И ние сме пастори, защото има такава роля, има такова нещо определено, което, нали, Бог е създал да бъдеш това.
It means shepherd.
Това означава като овчар.
The shepherd gets food together, takes people to the right food.
Или пастора води хората при храната, дава им храната, правилната храна.
The shepherd protects the sheep.
Той закриля овцете.
And the shepherd should point everyone in the right direction in spiritual terms so they go to God. So they get
и пастора трябва по принцип, нали, в духовна гледна точка да напъства хората в правилната посока, т.е. да ги насочва към Бог.
But some people say, well, you know, when Craig's not here, that means that we haven't really got a pastor.
Това не значи, че когато, нали, хората са тук в църквата и си казват Крейг го няма и църквата и куца, защото той го няма, нали, понеже пастора липсва.
That's not true.
И това не е истина.
I very much believe Milan has a lot to say and also.
Вярвам, че Милен има какво да каже. Най-важното, че ви го казва на вашия език, а аз не мога.
But you know, when we weren't here and Sonia did the service.
Но когато нас не нямаше и Соня трябваше да поеме службата.
Was it a rubbish? Was it a half a service because
беше ли та половинна служба? Защото нас не нямаше.
No, it wasn't.
Не беше.
If I didn't preach and let's say I had a guest preacher.
Ако аз не проповядвах и имах някой гостенин, който да дойде и да, нали, той да води службата.
You know, it's who God is speaking through the time.
Важното е кой Бог тече през него. Кой Бог използва като съд, за да достигне до вас.
Whoever we feel should be here and is speaking, и който ние сме почувствали,
че е правилно да застане тук и да бъде използван от Бог, Бог през него тече. Защото трябва да да сме наясно, че това, което идваме да чуем, не е от хората, които са тук, а от Бог в крайна сметка.
Another thing I want to say is this. John 16:23.
Това е едно от нещата, които исках просто да спомена. Другото, което искам.
This is a question on who do we pray to?
Това е въпрос към кого се молим, на кого се молим.
John 16:23.
Йоан 16:23.
You know, one of the ladies we highly honor is Mary, mother of Jesus.
Една от жените, които показваме почет от Библията, е Мария, която е майката на Исус.
Now, some people believe that she is almost like unhuman.
Някои хора вярват, нали, че тя е почти като нечовешко същество.
And She is an amazing lady.
Тя действително е била невероятна жена.
One day we will meet her when we go into heaven.
Един ден като умрем и отидем на небето, ще срещнем там. Ще се запознаем с нея.
The Bible nowhere says that we should go to Mary and ask Mary to ask Jesus for something for us.
Но Библията в никакъв случай не ни учи, че ние трябва да се молим на Мария да ходатайства един вид пред Исус за нас.
Nice idea, but not scriptural.
Приятна идея, хубава идея, някой романтична идея, но не действително по Библията.
Any more the saints?
Както се отнася и за светиите. Светиите са били невероятни хора и затова са удостоени с почет.
But the Bible doesn't teach us to pray to saints.
Но Библията не ни учи да се молим на светиите.
Now, the Bible doesn't even teach us to pray to the Holy Spirit, and it doesn't even teach us to pray to Jesus.
Не ни учи да се молим на Святия Дух, не ни учи да се молим на Исус.
When I was a little kid, I used to pray to the Lord Jesus.
Аз се молих така, скъпи Господи Исусе.
Please can you help me today in my school?
Днес в училище.
And that was I'm sure the prayer was answered.
И съм сигурен, че поради това, че бях малко дете и не знаех много, ми беше удостоена молитвата с отговори, с внимание.
And even the Holy Spirit, sometimes you sing songs where we sing a verse to the Father, we sing a verse to Jesus, and we sing a verse to the Holy Spirit.
Някой път имаме песни, които единия стих е към Отца, другия стих е към Исус, и другия стих е към Святия Дух.
But when you read the account of the Holy Spirit, he really said that I'm in the background helping, but all glory goes to God.
Но когато четем за Святия Дух в Библията, неговото отношение е такова, че той казва: аз съм всъщност отзад, зад колисите, и искам цялата слава за това, което се случва, да отива към Бог и нищо да не идва към мен.
So this verse says, in that day you will ask me no questions. This is verse 23.
В този стих се казва: в онзи ден няма да ме питате за нищо или няма да ми задавате въпроси за нищо.
Most assuredly I tell you that whatever you may ask of the Father,
истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца в мое име, той ще ви го даде.
And so now you've asked nothing in my name, ask and you will receive, and your joy may be made full.
До сега не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
When we pray, we pray to the Father God.
Когато се молим, молитвите ни са отправени към Отца.
Who is in heaven?
Към нашия Отец, нашия Баща, който е на небето.
The Lord's Prayer says, our Father in heaven.
Както молитвата, Исусовата молитва, Отче наш.
The Holy Spirit actually isn't in heaven. The Holy Spirit is here on earth.
Святия Дух не е на небето. Святия Дух е тук, на земята, той е в нас. Деня на Петдесетница дойде.
Jesus was on earth.
Исус беше на земята,
но
е на небето в момента от дясната страна на Отца.
One day, and so here, when I pray to the Father.
И когато се моля, аз правя молитвата си към Отца.
And if you ever listen to our prayers, we always go, imito Jesus.
И когато чуваш молитвите на вярващите, винаги завършва в името на Исус, амин.
In the name of Jesus, amen.
Което казваме накрая на всяка молитва в името на Исус
самия.
Значи молитвите ни се отправят към Отца в името на Исус. Нещо от сорта ще бъде, ако примерно работа за Росен и той ме изпрати някъде на непознато място да свърша някаква работа. И аз казвам, идвам от името на Росен Топалов.
И крайна
сметка, тези хора ще се отнесат към мен все едно, че Росен е отишъл самия там да свърши тази работа. И ако този човек ме наби и ме изхвърли от офиса си,
и
аз се съвлека обратно при Росен цели. Росен ще се ядоса страшно много на този човек.
И
знам, че е хубав пример. Смешен.
Но
това е последователността. Нали? Ние искаме от Отец, но искаме в името на Исус.
Все
едно, че самия Исус иска за нас това, което ние искаме.
Now, do I understand it? All of it? No, I don't.
Разбирам ли го изцяло това? до последно не го разбирам. Нека да ви кажа нещо. Аз нямам разбиране и обяснение за всеки стих от Библията. Някои неща от Библията просто кажа, Господи, това за какво става въпрос? Но това, което съм го научил и съм го разучил, това е логично за мен, има смисъл. И така, че вярваме, че се молим на Отец в името на Исус. Това не значи, че Святия Дух не ни говори. Не значи, че не му благодарим на Исус и не му казваме, изказваме благодарности за нещата, които прави за нас и е направил. И много често, начинът по който Бог ни отвръща, ни говори в много случаи. Да речем, аз се моля в някакво молитвено съм и се моля на Отец в името на Исус. Но в ежедневието ми, когато Бог ми говори неща, аз слушам.
I believe he speaks to the Holy Spirit that lives in me.
Той праща в Святия Дух, който живее вътре в мен. И Святия Дух дава едно свидетелство или едно съгласие вътре в тебе и ти в духа си усещаш, че това е правилното нещо, което ти е казано.
And so though I pray out loud often with my voice,
че аз, когато се моля с гласа си, отправям молитвата си,
when I'm asking for something,
когато искам нещо,
particularly if I'm sitting next to someone, I'm praying with Milena or something.
Преособено ако се моля с някой, сме седнали заедно.
I'll often pray out loud, even though I'm in my office on my own.
Дори когато съм сам в офиса си, се моля така.
But there've been many times when you can just pray inside your head.
Но има моменти, когато си вътре в себе си отправяш някаква молитва или желание вътре в сърцето.
But how does God get through to you?
Но как Бог достига до тебе?
You know, when I was younger, I used to be listening.
Когато бях по-млад, ми бях казали да се услушам. И бяха ме учили на старозаветните библейски истории. Самуил, например. Спомните си за Самуил. Той беше малко момченце и работеше в храма. И този свещеник Илия ли беше? Свещеник, който работеше Илия. На български Илия. И Самуил чува тези гласове, този глас, който го вика и отива при свещеника и казва, какво искаш, нали, защо ме викаш? И той му казва, не съм те викал. Не съм аз. Отивай да си лягаш, нещо ти сънува. След няколко пъти, когато го събужда няколко пъти вече, той се сеща свещеника и казва, сигурно Бог те вика.
Отговори му.
И тогава Бог, когато Самуил му отговори, той започна да му говори. Но беше много ясно външен глас, защото Самуил го е чул съвсем ясно с ушите си. И понеже в Стария Завет хората са нямали вход към Бог, както ние имаме сега. И са ходили при свещениците. И казват, кажи свещеннику, какво Бог ми говори.
We shouldn't be looking out here for God to speak to us.
Така че не бива да се услушваме отвън, да дойде глас, нали, като говори, като искаме да чуем от Бог, но трябва да се слушаме вътре в себе си.
I find that many I switch on some preaching and I'm settling down.
Аз много често се намирам, когато започна да слушам проповед, започвам да чувам гласа на Бог да ми говори лично.
Things go off on the inside.
Нещо започва вътре да се движи в мен. Аз почвам да виждам разни неща от живота си и неща, които Бог ми говори. Много често ми се налага да спра записа и да мога да поискам Бог да ми или да се помоля за нещо или да се да говоря за нещо с Бог или нали, просто ми се налага да спра записа и да отреагирам на това, което съм чул.
God speaks in our hearts.
Така че Бог говори в сърцата ни.
When you hear a voice coming into your ear from outside, beware.
И даже аз бих казал, бих предупредил хора, ако чуваш гласове, които идват отвънка в ушите ти, внимавай, защото това не е обикновено глас на Бога.
We had a famous psychic in England that wrote about voices in her ears.
Как се казват? Като екстрасенс, като нещо като нашата Ванга, която беше написала книга гласове в ушите ми.
And when I was younger, I used to hear occasionally.
И аз когато бях мала, някой път ми се случваше да чуя почти като глас, който се чува ясно с уши, да дойде до мен.
But they always used to mess me up.
И те винаги идваха с някакво объркване. Ще ви дам една смешен пример. Бях млад мъж, исках да се ожена. И тази жена взе да идва в къщи. Тя беше грозна. Много грозна жена. И аз чувам този глас, който ми говори. Това ще е твоята съпруга. И аз си казах, о,
Господи!
Господи, ако е твоята воля!
Обаче,
явно, съвсем явно, че това не беше жена. Гласове идват при тебе и почват да ти говорят неща. Но по-късно научих от Словото, че Божиите синове биват водени от Божия дух, който е вътре в
тебе.
Един стих имам в Деянията на апостолите. Много може да се говори за Светия
Дух.
Много може да се говори за това как да бъдем водени от Бог.
And here he goes. Here is Paul, who is a Christian and he's full of the Holy Spirit.
За Павел, който е вярващ и е пълен със изпълнен Святия Дух.
And he says in Acts 27, he said, "Sirs, I perceive that the voyage will be with injury and much loss, not only of the cargo and the ship, but of our lives also."
Виждам, тук казва господа, виждам, но предчувстваме всъщност думата, която е на английски. Казва господа, предчувствам, че това пътуване ще бъде с повреда и голяма загуба не само на товара, но на кораба и на живота ни. Това, което той виждаше всъщност и което предусещаше, не беше му показано чрез глас, който му говори. Той вече беше подготвен, Павел, че това може да се случи, защото той предварително знаеше, че не бива да тръгват на този път. И в крайна сметка той знаеше, очакваше и Бог продължи да му показва, че това не биваше да се случи, не биваше да са в това пътешествие и съответно ще се случи, няма да излезе на добре. И по-късно в същата история един ангел се появява на Павел и му показва, изявява му неща.
But the main way I believe God talks to us under the new covenant.
Но в главния начин, по който Бог говори според новия завет, към нас. Има едно усещане на знание. Просто знаеш, че това е правилното. Знаеш и абсолютно си уверен вътре в тебе, че това е правилно и си абсолютно уверен, че това е неправилно. Нещата просто са ти вътре в тебе, ги знаеш кое е правилно и кое не е правилно.
When I first met Lena, I knew that this was the right girl for me.
Когато се срещнах когато запознах с Милена за първи път, усещах, знаех, че това е правилното момиче за мен.
I never prayed about it.
Дори не се молих за това нещо.
Just knew that it was right.
Просто знаех. Знаех, имах това свидетелство вътре в мен.
But before I met Milena,
но преди да се срещнах с нея, може би една година преди това. Имах друга приятелка.
And she was pretty and
тя беше симпатична. Християнка беше.
Но
вътре в мен всичко казваше не. Не беше. Нещо вътре беше, просто нещо, което бях убеден вътре в себе
си.
И просто искам да кажа, внимавайте за това, което вътре във вас се случва, което е правилно и неправилно. Усещането на съгласие. Това е начинът, по който Бог ни говори.
God is inside us.
И другото, което искам да кажа, Бог е вътре в нас.
And be sensitive to what you're feeling on the inside of you.
Така че бъдете чувствителни към нещата, които преживявате вътре в вас.
Yes, I told you that God is in heaven and we pray in the name of Jesus.
Отец е на небето и ние се молим на него в името на Исус.
But by the power of His Holy Spirit, also on the inside.
Но чрез силата на Святия Дух, който живее вътре в нас, ние сме свързани директно.
And so that when we don't come here to meet God.
Ние не идваме тук, за да се срещнем с Бог.
We already have God in us.
Бог е вътре в нас.
We come here because the Bible tells us to meet together.
Библията идваме тук, защото Библията ни учи, че това е добро нещо и правилно да се събираме заедно.
And to encourage each other.
За да се насърчим един друг.
And hey, it's a great encouragement.
И е насърчително, страшно насърчително. Това е да видя всички тези хора днеска. За мен е страшно насърчително.
Знаете
колко хубаво ми става да на всеки, който положа очите си да видя тук, колко хубаво ми става вътре в мен. Защото ние знаем, всички се познаваме, почти всички се познаваме добре и знаем, че ние сме един за друг, не против един против друг.
Знаем, че сме. Виолетта really has got a problem with you and she's.
И ако някой дойде и ми каже, Виолетта не те харесва тебе, има проблем. Аз няма да му повярвам. Тя беше вчера на църква, говорихме си, нищо няма на Виолетта към мен. Днеска съм решил да се оставя. И някой дойде и каже, нали, някой има проблем с тебе от хората. Аз не бих могъл да зная. Здравословно нещо е непрекъснато да общуваме един с друг, да сме заедно. Бог ни заповядва да се събираме. Това е всъщност библейско. Слава на Бога. Едно друго нещо, което правим на църква, това е хвалим Господ. И Теган е човекът, който ще ни помогне да хвалим Господ. ще пусне. Искам да се молим. Искам да се молим за здравословни нощи. Не защото имаме много здравословни нужди. Сигурна съм, че има здравословни нужди, но защото вярвам, че Бог иска да освободим като тяло нашата сила на Святия Дух като цяло. Искам да прочета един стих, от който всъщност излиза това, което вярвам, че Бог ми говори. В Ефесяни 1 глава, мисля, че беше накрая, сега ще го намеря къде стиха, се казва така. Ефесяни 1 глава, Павел се моли за вярващите и разкрива една невероятна дълбочина на реалността на Христос в нас. Христос, живеейки в нас чрез Святия Дух. И той се моли за вярващите да открият тая дълбочина, защото явно има значение, ако те разберат за тая истина. И казва, в 18 стих ще започна, казва, той се моли Господ Исус Христос, Отец, така, 18 стих, да просветли очите на сърцето ви, това, което Крей говори, сърцето ни, там, където се помещава Святия Дух, там, където чуваме Святия Дух, той казва, да просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призвание и какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите. Явно имаме наследство, нещо, което е закодирано за нас някъде си в духовна сфера и е готово да се освободи в физическата, защото ние живеем физически живот. Тука. И тук искам да отворя една скоба. Нека да не сме религиозни вярващи, които се правим на интересни, правим се, че разбираме всичко, знаем всичко и непрекъснато получаваме другите с неща, които ние си мислим, че знаем. Никой от нас не знае всичко, никой от нас не разбираме и фракция от това, което Бог всъщност има да ни покаже. Но нека да сме чувствителни на духа в сърцата си, защото той е любовта към хората. И когато ние говорим с хората, единствената цел на Бог е да ги докосне с любов. Не да ги научиш как да живеят живота си от тук нататъка. Няма начин това да стане. Единственият начин е да ги свържиш с Бог и Той да ги води до края на живота им. Така че нека да се отпуснем в християнски живот, да сме спокойни, когато не разбираме всичко, да кажем, не мога да ти отговоря, нямам представа, но това, което знам, това мога да ти отговоря. Това, което ми е известно от Бог. Нека да не се притесняваме от тези си недостатъци, нека да уповаваме на този, който действително знае всичко. Когато имаме среща с хората. И той казва, имаме наследство в светиите. Ние сме светиите. Приемайки Исус Христос, ние ставаме святи. Това е нещо много трудно за разбиране. Аз съм свята. Може ли да си кажем всички? Нека да кажем всеки за себе си. Аз съм свят. Виж колко трудно ти е да го кажеш, аз съм свят, защото някак си звучи като богохулство, едва ли не кажеш, и как ще съм свят, нали? Защо ни е трудно да го кажем? Защото това, което ни е трудно да разберем е, че светостта ни идва от Исус Христос, който живее в нас, не от нашето държание, от нашите успехи и поведение. И, значи, ние сме част от светиите, и тези свети имат наследство, за което Павел се моли ние да проумеем, че го имаме това наследство. Защо? Ще прескоча малко. Затова и аз като чух, казва за вярата ви, 15 стих, и за любовта, за вярата ви в Господ Исус и за любовта към всичките свети не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си. Така че Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него самия, като просветли очите на сърцето ви. Ето отново се говори за откровение, познаване вътре в сърцата ни. И така нататък, като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призваване и какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите? И какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила? С нея Той подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната страна на небесата, далеч над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се наименуват. Не само в този свят, но и в бъдещия. И покори всичко под краката му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, което е неговото тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко във всичко. Знам, че това беше много думи, които прочетах, обаче искам да измъкна есенция. Есенцията е това, че Павел се моли да видим силата и властта и мощта на самия Бог в нас и в тялото, където Той ни е поставил. Тялото, където Той изпълва с пълнотата на неговото помазание. Значи, както Исус Христос беше на земята и където и да отидеше, отговори, изцеления, молитви и всичко се случваше, по този същия начин Той е тук между нас като тяло и затова Бог ни нарежда да сме тяло, нарежда ни да се събираме, защото в един вид в нашето смирение да се покорим на Него, Той ни изпълва с благодатта си. Излива благословенията си върху нас. Аз лично вярвам, че в тялото на Исус Христос има страшно много сила за да снабди всяка нужда на всеки един индивид, всеки един човек. И затова искам с този стих, четейки и съзнанието на този стих, да се молим и да освободим тази огромна, колкото и New Age да звучи, енергия, която се излива от духа вътре в нас към тялото Христово, защото тук е тази сила, мощ го нарича Библията, защото е по-силно от сила, то е могъщество, то е едно отприщване на този дух, който е вътре в нас, който ние чрез любовта, която Святия Дух напотиква да работим чрез нея, го освобождаваме към хората, за които се молим. Дали ще е близък човек наш, роднина, дали ще е приятел, дали ще е някой далечен, за който се притесняваме, който и да било, ние отприщваме като тяло и понеже сме заедно и се съгласяваме, че това е така, понеже сме прочели информацията, това е един вид наследството се базира на някакъв документ. Това ни е документа. Ние имаме наследство, дадено ни е наше. Ние стъпваме на това наследство и го форсираме да се случи. Ние всъщност казваме, това трябва да случи, защото то ни е дадено. Когато сме заедно, аз искам да се молим за тези нужди, които са духовни нужди, защото всяка една физическа нужда се проявява от липса на нещо духовно в този човек. Нещо, което се е пречупило, нещо, което се е препънало, нещо, което не се е завършило. И аз, Бог, когато изцелява хората, Той не изцелява само физическата нужда, но Той снабдява цялостно. Той изцелява психиката на човека, мисленето на човека, дава как да просветлява ти очите, разбиране ти дава. И знаеш от тук нататък, не само, че си здрав, но как да се справиш с ситуации, които идват към тебе, които те повалят и те водят в тази дупка, която си пропаднал. Амин. Така че нека да съгласим, аз имам да се молим за Елито Салбай тази сутрин, тя е част от нас. Тя е много зле, Катито. Аз искам, когато започнем да се молим, ехо, след мъничко. Не, защото се надвиквам и ми е трудно. След църква ще си изясните, нали? Тук сте, няма да избягате. Сигурно е важно. Затова. Да, знам. Знам. Затова казвам, извинявам те един вече. Не, не дей се обажда. Така че те пак ще звъннат обаче. Така че, какво искам да кажа? Това го прочетах, за да се насърчим, че нашата молитва е много силна. Много силна е и където я освободим, тя отива и изпълнява чрез силата на неговото могъщество това, за което сме се помолили. Искам да го вярваме, защото от вярата ни зависи. Вярата ни е това, което свързва духовното с физическото. Така че искам да се молим за Елито, нейната братовчетка, която също се молим отдавна за спасение. Тя иска да повярва момичето, но е трудно от години наред. Така я мъчим, по-нашенски казано. Тя е в болница с възпален панкреас, баща е починал от рак на панкреаса и тя е много изплашена. Аз ще се моля за тези хора. Нали, ние се съгласяваме. Много е важно да съгласяваме заедно. Нали, който, както са моли, но ние съгласяваме в молитвите си заедно. И съгласието ни е факта, че сме заедно и че се молим заедно. Защото ние не знаем кой за какво се моли. Нека ако някой тук от присъстващите има нужди да вдигне ръка, нека около него хората да положат ръка върху него. Това е тялото Христово. Аз не съм Исус, ние сме Исус. Исус тече през нас, тече през Виолета, през Милена, през Теган, през Тони, през всеки един човек, който поиска. Исус тече през него. Така че, нека да се молим всички заедно. Господи, ние издигаме тези духовни, физически нужди на здраве. И те молим, Татко, ти да протечеш през всеки един, който има нужда. Господи, ние не знаем за всичко. Но ти знаеш, абсолютно всеки детайл за всеки един от нас ти го знаеш. И аз те моля, Татко, чрез духа, който е вътре в нас, чрез мощта, която си освободил вътре в нас, духа на сила и мощ, ние те молим, Татенце, да достигнеш до дълбочината на всяка една нужда, Татко. За физическо здраве, за духовно здраве, за една цялостна пълнота на мир и баланс във всеки един, Господи. Аз издигам нуждите, които знам на Елито, на Диляна, Господи, на Иланчо, това, което знам. Знам също за Катито. Господи, на всички тези, които не ги знам, Татенце, ти ги знаеш. И аз те моля, Татко, сега в този момент ти да дойдеш с силата си и мощта си във всяко едно тяло. Господи, възстанови всяко нещо, което е нарушено в тялото. Господи, дай мъдрост и просветление на всеки един от нас, как да се грижим за телата си. Дух, душа и тяло, как да вървим, да живеем този живот в съвършен баланс, защото ти имаш начин. Научи ни, Татенце, просветли ни, Господи. Ние искаме от Тебе, Татко, защото Ти си всевиждащия, всезнаещия, всеможещия, Татенце. Ние се смиряваме под Твоята могъща ръка и Ти благодарим, че Ти си достатъчен за нашия живот, Татко. Господи, аз искам да се молим всеки, който се моли на езици. Нека да се молим на езици. Библията казва, тези, които не знаем за какво да се молим, в Римляни 8 казва, Святия Дух ходатайства чрез нас в тези езици. И аз издигам гласа си, Татко. Хибредере ли расам брек тия махре бодури елеманди. Охредере ли раманди кисар. Иди и достигни, Татко, с могъществото си в дълбочина. Хендриси елеманди кисира камбере кемасар. Възстанови хората, Татко. Там, където си дал дарби и помазания, Татко, аз ги викам отново да събудят в хората, Господи. Хембресте бидере ли раса пребаранди кисар. Мендири елеманди. Издигни ги, Татко, да бъдат като хора, които върват по вода, които се носят в този живот, а не хора, които са потиснати и смазани и потъпкани и едва си държат главата над водата, за да не се ударят. Господи, ти си ни призвал, ти си казал, че ние сме царско свещенство, т.е. ние сме като царски особи, които се движат на тая земя, чрез Твоята сила и Твоето могъщество, Татко, чрез Твоята власт и авторитет, Господи. И ние ти благодарим, Татко. Смиряваме се по тая истина и приемаме за нас. Хебреки тири елеманне киситере бори елегранне барате. Мехтери или ераманне кисар. Слава да бъде на святото име. Господи, отдаваме славата на Тебе, защото Ти си могъщ и велик. Нека никой човек да не поеме Твоята слава, Татко. Ти си този, който ни активира, Ти си този, който течеш през нас, Ти си този, който снабдяваш силата, Ти си този, който изтриваш, Татко, спомени, грехове и всичко, което ни наранява и е болезнено за нас, Татко. Господи, аз Ти благодаря за новата страница, която отваряш за нас, Татко. Чиста страница, бяла страница, Татко. О, Господи, аз ти благодаря, че ти си добър и милостив, Татко. Води ни, Татенце. Никой от нас не иска да съгрешава, не иска да върви по неправилна посока, Татко. Ние искаме да вървим там, където ти си посочил да вървим. И предаваме себе си, Татко, отваряме сърцата си и ти благодарим, че ти можеш да ни доведеш до, до края, до момента, в който ти си казал, аз съм Алфа и Омега, аз съм началото и края. Аз съм начинателя и завършителя на вярата ви. Аз вярвам, Татко, че ти ще ни докараш до край, ще ни доведеш до завършен момент, Татенце. Благодаря ти, Господи, в името на Исус. Благодаря ти, че ни помагаш във всички трудни моменти, нещата, които ни предстоят, Татенце. Са в Твоите ръце, ние ги предаваме в Твоите ръце, Татко. Дай ни мъдрост за живота, който за седмицата, която е пред нас. Каквото ни предстои, Татко, да го извършим по правилния начин, Татко, да вземем правилни решения. В името на Исуса. Амин. Амин. Have you found that song?
No, I deleted it.
Крейг ти е изтрил песента Вихрен. Ако може да му я изпратиш, той ще каза, обеща, че ще я качи пак.
Добре, на
скайпа
ще. Have you found another song then? Good. Искам да прочета нещо за дарението, което винаги искам дарението ни да е библейско. Това, което правим тук в църквата, да е библейско. Да не си измисляме неща, да не правим религиозни традиции и неща, които не ги разбираме, но неща, които са библейски. И във 2 Коринтяни, ако ми намерите, остави, не ми намеря, ще си го чета. 2 Коринтяни 9 глава, 7 стих, казва така, 6 стих. Всъщност, Павел говори, цялата тази глава се говори за едно дарение, което хората подготвят в Македония, за да го изпратят в Йерусалим на светиите. Македония са били в много бедно състояние тогава. Страната, църквата, хората са били бедни по в този момент, но са искали, защото той казва, от голямата ви бедност вие проявихте огромна щедрост и са искали да благословят хората в Йерусалим, които са били в нужда. И казва, Павел им говори за това дарение. Казва, казвам, който се е оскъдно, оскъдно ще и пожени. Явно, че относно парите, този принцип на сеене и женене влиза в сила. Не може да го игнорираме, не бива да го игнорираме. Не значи, че като посееш едно семе, трябва да го гледаш и да го наблюдаваш, дали ще ти произведе 10 семена, които са ти е обещано да произведе, но трябва да очакваш с вяра, че това, което си посял, не си го хвърлила и така. Никой фермер не прави така, не е нормално да се прави. Всеки, който е посял нещо, очаква да пожени нещо обратно. Така че не е срамно да очакваме да поженим, щом Бог казва, че това е сеене и женене. Казва, а който сее щедро, щедро и ще пожени. Всеки да дава както е решил сърцето си, не с неохота и не от принуждение. Изключително важно е да даваме на драго сърце. Защото казва, Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Защо? Защото като даваш на драго сърце, ти имаш вяра. Човек, който не му се дава, ако даде, просто си е хвърлил парите на вятъра. Той не е освободил вяра с това дарение. Така че изключително е важно, който каквото иска да даде, да го даде на драго сърце, да не е принуден и да не се стиска, също казва. Нали? Да не е с... тук каква дума има? Неохота. В моя превод се казва. А Бог е силен, това искам да дойда до този момент, това е вярата, която имаме. А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат. Така че като имате винаги и във всичко, достатъчно, във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело, както е писано, разпръсна щедро, даде на сиромасите, правдата му трае до века. А този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяне и ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда, за да бъдете във всяко отношение богати за всяка щедрост, която чрез нас произвежда благодарение на Бога. Това, което прочитам, е това, което вие трябва да се молите за собствените си финанси. А особено ако сте хора, които сте посяли, ето това от 8 стих нататъка е ваше обещание, това е наследството със светиите, това е което ви е дадено, това е което, когато изпаднете в нужда, когато изпаднете в маловерие, защото се случва на всички ни, на мен ми се случва, тогава е момента да извадите тези стихове и да кажете: а този, който дава семе на сияча, ще даде семе за мен, храна и хляб за мен, ще умножи моето семе, ще бъде, за да бъда във всяко отношение богата. По-нагоре казва: Бог е силен да преумножи на мен всяка благодат, така че като имам винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да мога да изобилствам всяко добро дело. Това са обещания, които Бог ни ги е дал и те са реални, ако ги вярваме. Така че, нека никой да не дава по принуда, никой не гледа никого, ние пускаме кутийката, всеки да си пуска каквото си иска в нея или да не пуска както решите, но нека да го правим с вяра. Всяко нещо свързано с Бог е свързано с вяра. Амин. Can I have my song now? Have you got money? Господи, аз благославям всяко семе, което се сее в Твоето царство и Ти благодаря, че Ти действително си способен да преумножиш на Твоите хора това, което са посяли в Тебе. Те ли пусни го тази? Amen. people were enjoying it.
Благословена
седмица на всички. Не забравяйте кой е зад гърба ви тази седмица. И кой ви е подпората, и кой се грижи за вас. Много често ни се случва да забравяме, защото живеем в физически свят, а той е невидим. Но нека да не забравяме, че той е с нас. Амин.
Can I just say one thing is this, I'm getting the website together. And this message will be on there.
И тази служба ще бъде записана, ще бъде сложена в вебсайта.
One other thing is reading, learning the Bible stories.
Do you want them to learn their Bible stories?
I'm going to put a Bible reading list on the website of Bible stories.
Аз ще сложа в вебсайта библейски откъси на библейските истории, които е хубаво да ги прочете човек и да ги научи.
And in our family, what I'm planning on doing is once a day, it's good to try. We want to try and eat together.
Както в семейството, ние един път на ден се опитваме да съберем всички заедно и да се нахраним заедно, да сме заедно на маса.
And if you are eating together, it's just good to get the Bible out and read a portion of the Bible.
И ако се храните заедно, хубаво е да прочетете някаква част от Библията, докато сте заедно.
When I go for a Bible story, it's good that everyone knows it.
Хубаво е, когато се говори за някаква история в Библията, хората да са наясно с нея, защото не може да се прочете всеки път, просто споменават истории. И така, че ако има, нали, особено възрастни хора, които си мислят, Самуил, кой пък беше този? Павел, откъде да знам кога се е разбил кораба му и той се е умил от морето на остров? Това са много хубави истории и те са интересни за
четене.
И Бог е вътре в тях.
And so, let's learn these stories.
Така че хубаво е да ги научим тези истории. Амин. Okay.